Magandang tanghali. Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service.
Magandang tanghali po sa ating lahat at ito na po ang oras natin, 12:08 na po ng tanghali. Ako po si Faith Navarro ng Radyo Oble at your service. Ngayong tanghali ay kasama pa rin po natin si Vice Chancellor Nestor Castro na saktong-sakto na nagmula pa yata siya sa
isang meeting. Magandang tanghali sa mga tagapakinig.
Magandang tanghali po. At ngayon din po ay makakasama natin ang Barangay Captain po ng Barangay UP Campus. Magandang tanghali po sa inyo.
Magandang tanghali din at sa lahat ng mamamayan ng Barangay UP Campus.
Ang boses po na narinig nyo ay boses po ni Captain Isabelita Gravides ng Barangay UP Campus. Ngayon po pag-uusapan natin ay ang pagka-dual government ng mga ibang mga lugar dahil nga napakakomplikado ng sistema ng UP dahil po ang UP na sasakupan po nito ay ilang mga barangay din po nit sa loob. So, simulan na po natin sa unang tanong, ano po ba yung bahagi ng UP? Na bahagi rin po ng UP campus?
Tulad ng nabanggit ko na sa mga nakaraang programa, no? Sa loob ng UP ay maraming barangay. Andiyan ang Barangay San Vicente, Cruz Nanigas. Pero ang pinakamalaki ay ang Barangay UP Campus. So, hindi ko alam kay Kapitana kung alam niya yung kung ilang sukat o populasyon. Maipapaliwanag niya siguro yon. Okay. So, ito yung pinakamalaki. At yung mga ibang barangay, mga nasa dulo-dulo lang naman. Ano?
Okay. Masagot ko yung tanong ni Vice Chancellor Nestor. Ang Barangay UP Campus, totoo, napakalaki. Kasi sa 493 hectares na mayroon ang university, laging sangkap o kasama ang UP. Mula sa north, sa Kulyat, mula sa south, Barangay Loyola, mula sa west, UP Village, mula sa east ay Pansol. So, yun ay ang kabuuan ng sukat ng university ng Quezon City, 490 hectares. Though maraming barangay ang nabanggit kanina ni Vice Chancellor, but still on the other side or each side or on the central ay kasama ang Barangay UP Campus. So, napakalawak din po talaga yan na sabi natin na iba't ibang klase rin ng mamayan ang napaloob dito sa barangay namin.
Kapitana, paano po ba yung dynamics ng pamamahala ng UP at ng inyong barangay?
Always, na nabanggit ko sa iyo kanina that we have to coordinate the academic administration, especially dito sa paggawa ng tirahan, na kasi kinilala namin na ang UP ang soul na may-ari ng lupa. So whenever there is a repair, or there is a report na nagtatayo sila ng bahay without first consulting the office of the administration, of course, hindi po pwede yan. Me, myself, as an LGU leader, ay nakiisa ako dyan sa patakaran ng UP kasi for the benefits naman ng mga tao na hindi na tayo masyadong crowded sa isang pook. So, ito lang ang inano ko. Or there is an activity na to be coordinated with the administration always mula sa Chancellor, Vice Chancellor, and security, lagi tayong nakipag-coordinate sa kanila.
Faith, nabanggit mo kanina na parang seemingly ay nagko-conflict o kaya nagpapatong yung responsibilidad ng UP Diliman Administration at ng barangay. Pero ako gusto kong tignan na ang Barangay UP Campus ay katuwang ng universidad. Kasi magkaiba naman yung mandato, no? Ang barangay ay isang lokal na pamahalaan, pinakamaliit na lokal na pamahalaan ng ating estado. Eh, ang universidad naman ay isang akademikong institusyon. Aminin natin na kaming mga nasa administrasyon ng UP, hindi naman kami mga mayor, hindi naman kami ano. So iba ang kasanayan namin. Ang kasanayan namin ay sa pagtuturo, pamamalakad ng universidad. Ang may kasanayang pamamahala sa lokal na populasyon ay ang local government unit. Ito ang barangay. Nabanggit ni Kapitana, syempre yung lupa naman ay pag-aari ng universidad, mm-hmm. kung kaya't sila ay nakikipag-coordinate. So, magkatuwang ang papel nung dalawa.
Okay. Sa governance din, nakakaya naman sa administrasyon. If we will not do something about it, how to govern? Kasi parang kahit papano, aware tayo ang limits ng isang LGU. So, we have to take up our studies dito sa college ng UP lang in Sipag para to study how and what are the limitations at ano lang yung pwedeng project ng LGU kasi nga nandyan yung university na bago tayo magtayo ay it must be first consulted to the administration. So mm-hmm. walang conflict. So the fact is never in my administration for this is my last term, never in my administration na we rally for that kasi gusto ko, pag mayroon akong problema, ay gusto ko i-consult mula kay Chancellor, sa Vice Chancellor especially, kasi community yan. Pagka na-meet namin yung aming gusto, okay, kung mayroon, may option naman, how? So, doon ako natutuwa sa administration na ito, and proud na never did I rally towards them. Kasi kung makuha sa dialogue, why not? So, always naman. So, ang respect ko sa kanila, it's always there.
Mm-hmm. Nailatag po natin na magkaiba nga po yung mandato ng UP Diliman at ng LGU ng Barangay UP Campus. Kaya naman po sa pagbabalik natin ay mas tignan pa natin kung paano nga ba nagtutulungan itong dalawang pamahalaan o administrasyon ng mga ito. Ang oras po natin ay 12:40 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, nabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, takbo, takbo! Late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, Honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahuyog! Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Magandang tahali po muli. Ako po si Faith Navarro, 1216 na po dito sa Radyo Oble, at your service.
At ako si Vice Chancellor Nestor Castro. Kasama natin si Kapitana Isabelita Gravides.
Magandang hapon ulit.
Ayun po. Ano, pag-usapan natin kanina na malinaw naman po sa bawat isa na magkaiba po yung mga trabaho, yung functions po ng bawat administration. Pero paano nga po ba tayo nakarating sa ganitong klaseng relasyon? Ano po ba yung mga ipinundar nating mga pag-uusap? O paano po nakipag-coordinate ang isa't isa para po magkaroon ng ganito kaayos na relasyon?
Magandang balikan natin yung kasaysayan ng universidad na kasi diba, tayo ay parang isang university town. Siyempre, meron ditong mga bahayan na mga empleyado natin, na mga kaguruan natin, mga dorm ng mga mag-aaral. So nagsimula talaga ang komunidad sa UP bilang mga housing ng mga empleyado, ano? At yung mga nagbibigay serbisyo sa ating universidad, kabilang na si Kapitana, ano? Yeah. Makukwento niya yan mamaya kung ganong katagal na siyang naglilingkod sa universidad. Yeah. Pero syempre, sa nagtagal, palaki ng palaki yung populasyon, tapos meron ng mga syempre, dadalhin ng kanilang mga kamag-anakan. So, lumalaki ang populasyon ng komunidad hanggang ito ay isang naging ganap na barangay. Nagkaroon lamang ng komplikasyon nung marami na rin sa barangay ay hindi na konektado sa UP. Yeah. Merong mga nagretiro na, pero hindi natin masisisi. Talagang naandito ang puso nila sa lugar na to. Ayaw na nilang umalis. Ano? Pero doon, medyo nagkaroon lang ng komplikasyon kasi dapat itong lupaing ito ay para sa mga naninilbihan pa sa universidad. Pero alam natin, marami ng hindi konektado sa universidad. Meron na rin mga ilan na binenta na yung kanilang mga karapatan sa mga tagalabas. Yeah. Dito na ngayon inaayos yung bits and pieces ng problema na pinagtutulungan nga natin. Sa pagkaalam ko, paki-correct na lang ako, Kapitana, yeah, kung dati meron ding mga ilang mga konting hidwaan sa administrasyon ng UP.
Hindi ano? Nawawala yan.
Hindi talaga, hindi yung nawawala. Pero sa ngayon, ang masasabi ko na lang sa ngayon, siguro dagdagan na lang ni Kapitana sa nakaraan, sa party namin ni Chancellor Michael Tan, nakikita namin, tingin ko attitude na ang barangay talagang naandyan na yan. Hindi yan mawawala eh. So dapat tignan sila na katuwang. So dapat i-cultivate ang magandang relasyon, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero halimbawa yung pagdalo-dalo namin sa barangay na parang yung dati
ganun din.
Halimbawa may mga pulong sa universidad, halimbawa pulong ng disaster risk management, iniimbitahan din si Kapitana
sa social din.
So Kapitana, ano may idadagdag pa po ba kayo?
Yeah, noong pang I was only 14 years old when I started to live sa Dagohoy. Dagohoy na north part ng UP. Dati ang lima lang kami pamilya diyan sa Dagohoy. Ngayon, kami may mga empleyado.
Mga orig pala kayo diyan.
Oo, empleyado lang. Tapos there was a waiver na pagkakailangan na ng university ang lupa, we have to eject voluntarily. Pero wala namang ejectment mula noon. Imagine mo 14, I'm 70. So napakahabang panahon na tinutugis natin pero walang negatibo. Always, sabi ko sa inyo, coordinated by the university ang lahat ng galaw. Kasi nga alam naman natin na we were there because we were employees. Mula doon sa tiyo ko, baker ng food service, tapos sa kapatid ko, naging UPDP, tapos ang asawa ko, dito sa food service din, now my daughter, now may, na may apo. Parang laging may connection. But I have said, kailangan mag-aral din sila. Kasi later on, we cannot tell na kami ma-eject na rito. At least, we can afford to have a home not from UP. So but then as of now mayroon din tayong pag-iisip at pagbibigay ng impormasyon na it's high time na siguro din na we have to own our own house through siguro relocation. That is one of the topics we are discussing now, and I hope people will understand na there is really a need kasi dumadami na yung mga pasaway na bata sa kalye at lagi nilang sinasabi na ayoko umuwi sa amin. Why? Kasi wala namang lugar talagang pag-uwian, napakaliit. sometimes nga ang bahay 4x5, 5x5. So imagine mo, saan ka magsisiksik na bata? So mabuti, pamunta na ko sa UP, sa Sunken Garden, sa dito sa may ano, alumni, kasi maluwag ang lupa. So that is what I mean, na pag binigyan mo ng proper venue, a nice place to live on, siguro maalala rin ng mga bata na kailangan din nila mag-prepare ng sarili nila by studying. Later on, sila magiging ano din sila, mga citizen of the Philippines o citizens ng UP na kaaya-aya or able sila na tumulong in the future.
Ayun po. And dahil nabanggit nyo na rin po yung relocation na yan, sa paanong paraan nyo po ba sinasabi sa mga citizens ninyo na kinakailangan nyo na itong gawin?
Yeah. Dalawang area ngayon na pinag-usapan natin, at so far so good, accepted naman yan. And we are trying to accept also from the city government housing, at I hope we can have a tripping this week or next week para makita nila yung comparison. What is the 4x5 size ng bahay, or what is 40 square meters na pabahay ng gobyerno din?
So kasalukuyang may nagaganap na mga pagpupulong ang Universidad ng Pilipinas, ang pamahalang lokal ng Quezon City, at ang Barangay UP Campus para pag-usapan ang problema ng pabahay sa mga informal settlers sa loob ng UP. Kasi tama si Kapitana, problema na eh. Dahil hindi naman natin gusto na magpatuloy yung pamumuhay nila sa napakakitid na lugar, may problema ang mga bata, may problema sa pangkalusugan. So gusto natin ng mas makataong klase ng pamumuhay. Unfortunately, hindi natin yun, hindi sila mabibigyan ng lupain sa loob mismo ng halimbawa ng Sunken Garden o Academic Oval. So kailangan nating makipag-ugnayan sa pamahalang lungsod. Bakit? Kasi ito ang mandato rin ng local government, ano? Ang problema sa informal settlers ay problema ng pamahalang lokal. Admittedly, ang UP hindi naman kakayanin 'yan eh on its own, pero sa nakaraan bato-bato na lang sa langit. Sa nakaraan, parang tingin ng UP medyo mayabang, o problema namin to, kami aayos, na wala namang naayos. So ang nakikita naming strategy ngayon ay mahigpit na pagtutulungan sa pagitan ng Universidad ng Quezon City at ng Barangay UP Campus para pag-usapan to. Kanina nga, habang break, nag-uusap kami ni Kapitana, mag-schedule tayo ng tripping. Tignan natin yung mga potential relocation sites para bago natin to i-alok sa mga tao, at least nakita natin na, maganda pala, may access pala sa transportation, ganyan. Pero sa ngayon, wala pang mga konkretong saan yun.
Pero ano po bang mga considerations natin pagdating po sa relocation sites?
Ang naaayon sa batas at saka sa international na pamantayan, dapat ay kapantay, kung hindi man mas maganda sa kasalukuyang kalagayan. Ano? So, hindi natin dapat ilipat sila sa lugar na mas mahirap sila, mas pangit, hindi ganun. So, kapantay, pero mas magaling, mas higit pa. Ano? So, ito ang kailangan nating hanapan ng ano. Halimbawa, may mga tirahan sa loob ng Barangay UP Campus na sa mga creek. Parang hindi 'yun makatao, kasi pag
over
nagbaha,
pag
nagbaha, delikado para sa kanila. So, gusto natin yung ligtas din na na pagtitirahan.
Okay, tama si Vice Don. Ako din bilang punong barangay, ay hindi ko layunin yung I am a pro demolition. No. Ang akin ay tinutugunan ko lang yung sagot sa mga problema dito sa barangay. Kasi ang dami talaga mga bata ngayon na makikita mo na hindi sila kontento sa tinitirahan nila. Why? Kasi ayaw nilang umuwi. They rather stay sa kalsada, natutulog. So siguro, pagka nakita namin itong lugar na napuntahan namin, we will encourage or have a trip with them para makita lang yung comparison. What is enough space for the children and what is only 4x5? So doon tayo nalulungkot, kasi nga, konektado rin sa UP na minsan nga ay mayroong isang tatay ng estudyante sa UP na ito ba yung tirahan ng anak ko surrounded by squatters? Masakit. Pero but then, kung halimbawa naman sana, kung depressed area tayo, make sure din ang ating bahay ay it will look like a decent one na hindi sampay dito, sampay doon. Hindi yung nagkakalat yung mga sasakyan. Sa atin na rin yun manggagaling eh, kung bakit nakapag-isip ng university. Diba? Dumadami yung battered wife, madadami yung mga snatching, on other crimes na committed by sa isang pamilya na mahirap. So siguro makakontribute ito. Pag halimbawa lumipat kami sa magandang lugar, hindi na rin mahirap yung transportation, fate, kasi nang makakaroon naman ng MRT going to Bulacan and the road ng DPWH ay naayos naman lahat-lahat, siguro hindi yan magiging problem or negative sa paglipat sa magagandang lugar na pupuntahan natin.
Mm-hmm.
Isang konsiderasyon din ay yung paglilipatang lugar ay may access din sa kabuhayan.
Yeah.
Ano?
Livelihood.
Hindi yung, kasi madalas na reklamo, ay tinapon kami sa isang ano, pero dito kami nagtatrabaho naman sa Makati, ganyan-ganyan. So, dapat meron makonsider din yon. Ngayon, ang datos ay mayorya sa mga naninirahan na rin dito sa ating barangay ay hindi na konektado sa UP. Ano? Mm-hmm. So, dapat so ibig sabihin maaring makahanap, hindi magiging excuse na kailangan nasa UP kami UP kasi diyan kami nagtatrabaho. Pero paano naman yung nagtatrabaho sa UP? Ito ang stand ko.
Yeah. Mm-hmm.
Ang stand ko tungkulin ng universidad na hanapan ng pabahay ang mga empleyado niya.
Mm-hmm.
So hindi dapat maapektuhan yung mga yon. Yung mga konektado pa sa UP, kailangan pa rin ang UP gumawa ng mga housing projects within UP para sa mga empleyado niya. Ang pinag-uusapan lang natin yung hindi na konektado sa UP. Kasi yun gang nagtatrabaho sa UP, kulang nga ng housing. yung pa nga ang isa nating kailangan ayusin. Tapos yung mga hahanapan ng relocation site, as much as possible within Quezon City rin kasi kaya siguro sila dito naninirahan dahil malapit dito yung kanilang trabaho. Pero kung wala, doon na tayo lalabas ng konti sa Quezon City pero yung accessible pa rin.
Mm-hmm. Ayun po, napag-usapan na pala natin itong relokasyon na ating mga informal settlers dito sa paligid ng UP. At sa pagbabalik naman po natin, ang i-discuss naman natin ay paano naman po natin minamanage yung mga shared resources ng UP as an academic unit at pati na rin po ng LGU. Sa pagbabalik yan ng Radio Ble at Your Service, oras po natin ay 12:30 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Laging may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dance floor ang kalsada.
Ah!
Sinusubukang tsyempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Radyo Oble, at your service.
Magandang tanghali po, 32 na po dito sa Radyo Oble at your service. Bago ko pupuntahan yung katanungan natin kanina tungkol sa shared resources, ay itanong po muna natin kay Kapitana itong isang phone-in question mula rin sa isang citizen ng Barangay UP Campus. So, ma'am, ano po ba ang ginagawa ng barangay sa mga nagsusunog ng basura? Di daw po ba may batas na kayo na bawal na po ang magsunog?
Yes. The other day, somebody called me from Village A, fronting the credit union. Sobra talagang usok. So, nakataon din may ocular inspection ako doon for possible hearing on that time din. Ay, agad-agad kong nilapitan na, sir, ayon sa batas ng Republic Act 9003, kasama po yan sa Clean Air Act, bawal magsunog. Wala naman, siguro dito sa Palayan, sa may Poklibis, sa Sikatuna, madalas talaga yan, galit ang galit sa akin yung buntis, may hika, kasi nga, naaamoy na daw, far distance na yan, pero still, alam mo naman ang hangin, nagdadala ng usok, so nahirapan siya huminga. Lagi natin ipinapaliwanag yan, pero sometimes kasi may mga tao, kung sino pa yung inaasahan natin na nakakaintindi ng Republic Act, sila pa yung sumusuway. So sabi sa akin, anong pakialam mo? Police yun ah, police. Quezon City Police yun ah, anong pakialam mo kung gusto ko magsunog? So sabi natin, sir, itong sinait ko na yung batas doon sa RE900 Clean Air Act, nakasama talaga yan kasi nga unang-una yung climate change natin, plus of course maraming mga residente ng pook na yon na mga mahika talaga.
Mm-hmm.
So kung halimbawa, one more, i-re-report ko na sa environmental, sa environmental dito sa may Pag-asa, ay dito sa Visayas Avenue, para mapuntahan yung tao nila, and I did that. So hindi naman naaulit na yon.
Mm-hmm. Ma'am, meron po ba kayong mga kabahayan na ang ginagamit pa rin po sa pagluluto ay yung mga panggatong?
Oo, mayroon. Ang reason ay economic.
Opo.
Wala talagang pambili ng gas. Though, mura ang ano ngayon, gas. Ito sa, ano ba ito, yung acetylene, ano ba yung pangalan nito, silane. Mura naman siya. Pero the thing is, parang nasanayan na nila yan. Na madalas din yung away namin, mayroon din tayong 30% ang away ay because sa usok.
Mm-hmm.
Sometimes yung kanilang bintana ay makatapat.
Mm-hmm.
Tapos doon sila nagluluto ng panggatong between. So normal, lahat yon ay magkakaroon talaga ng away yan.
So kinoconsider po ba natin yung... Paano po natin sasabihin, eto, bawal po talaga to?
Yeah, bibigyan natin ng ano yan. Mag-wave sila na they will not do it again. Very effective naman, the way you explain to them, nasa paano lang yun eh, nasa pakiusap at ipaliwanag, no one is above the law. Na kung halimbawa, nakasakit kayo doon sa usok na yan at namatay yan, like gaya ng pagpipintura sa community na bawal talaga yan. Kung hindi sila makikinig, may second call yan, summons. Tapos iano na natin yan na i-re-report natin sa environmental na.
So, pero paano po yung nga pong mga wala po silang pambili o nakasanayan na nila na magluto gamit yung panggatong? Bawal po ba yun talaga o pinagbibigyan rin natin paminsan-minsan?
Hindi naman sasabing pinapabigyan yon kasi nga mayroong biktima eh, hika. Mm-hmm. May namatay na dyan eh. So siguro advice na lang natin, siguro uling. Uling na lang siguro kasi pagka nagliab na yun, wala nang usok eh.
Mm-hmm.
So gaya dito sa mag-uuling sa CP Garcia na ang apektado talaga ay mga residente ng UP Village, na mga retirees ng academic yan, na talagang minsan ay kamuntik pa kumandimanda dyan kasi nga yung usok na hinihika yung mga professor. So pumunta ko doon sa UP Village at nakikiusap din ako sa kanila na itukoy kung aling lugar. Plus of course, kung natukoy na yan, pinuntahan ko yung lugar na yon. At nakita talaga natin na raw woods, nung kinuha sa arboretum siguro yon, mahilaw pa siya. Tapos ihukay nila sa lupa. Tapos sindihan ng apoy kasi mayroon na silang old used diesel.
Mm-hmm.
normal ang usok noon ay masyadong poisonous. So nakakamatay talaga 'yan. So hindi, we don't allow SATs. So with the BSDO, barangay security, pinupuntahan nila at nililibing talaga yung ano, promising not to do it again. We are so very ano kami diyan, conscious kami diyan sa batas na 'yan kasi nga ang dami maapektuhan at saka Republic Act na rin 'yan. Mm-hmm. So whenever na tingnan mo na lang yung kaligayan ng mga UP professor na sa UP Village and neighboring, hindi lang siguro dahil kapitbahay, pero but then yung effect ng ano na yon, hilaw na kahoy na nilagyan ng used diesel, tapos imagine mo yun, mamamatay lahat talaga ang kapitbahay doon.
Ayun po. Ang hangin rin nga po ay isang halimbawa ng shared resources ng UP at ng Barangay UP campus. So, at maliban pa po kaya doon, ano pa po kaya ang shared resources ng UP at ng Barangay UP campus? At ano po ba yung mga suliranin na maaari pong umusbong dahil sa pinaghahatian po ito?
Sa katunayan, napakaraming shared resources kasi nasabi naman na yung land area ay overlapping naman sa isa't isa, no? So halimbawa, yung mga pasilidad na lang, ano, ang barangay, maraming mga multi-purpose hall, mga basketball courts, na hindi lang naman mga miyembro ng barangay nakakagamit, pati ang universidad nakikihiram, mga estudyante naglalaro-laro diyan, nagpa-practice. Tapos nung bisita natin yung mga lumad, pinatira sila doon ng barangay. So, ito ay hindi pinagdadamot ng ng Barangay UP campus. Ganun din, maiisip ko, Kapitana, yung kapag merong mga nagshushooting na mga pelikula dito sa UP, ang naging kasunduan, 50-50 ang bayad. Yes. Ano? May pumupunta sa barangay, may pumupunta sa universidad.
Yes.
So, mutual yung kapakinabangan.
Okay, sa amin naman, kung halimbawa, there is a need para mag-fumigate ng dengue sa kanila, plus of course yung flood. Bago pa makababa si Chancellor, everything was taken care of na. So, ibig sabihin nung your concern is my concern is their concern. Na naramdaman ko po talaga yan. So, I hope patuloy ito sa magandang relasyon kasi never did I na nagagalit sa university o nagpuprovoke ng away. No. Always coordinate with the university. Na sinabi nga ni Chancellor, wag na niyo kong bayaran, basta bayaran yung si Chancellor. Pag nawala yung ano niya, tiwala sa atin, he will not believe anymore. So, always with a resibo. Sabi ko, Gina, na pagbayad na shooting, bayad agad. I want to be honest with the administration.
Gusto ko rin banggitin na nung kailan ba yung bagyo na nagbagsakan ng mga puno sa Academic Oval, ang unang-unang nag-respond ay ang barangay.
Yeah.
So, sila ang nag-clear. At sabi nga ni Kapitana, mayroong mga nagre-reklamo sa barangay. Ba't niyo pa inuuna yung yung nasa loob ng yung UP? Pero di ba daanan din ito? So ang karsada,
emergency.
Ang karsada ay para sa lahat, ano? Yeah. So ito halimbawa rin ng pag-share ng resources at pati na rin responsibilidad. Yeah. Isa pa, yung fire truck.
Yeah.
Kasi ang UP walang sariling fire truck. Nakakahiyaman,
always,
ano?
Always.
So, halimbawa, meron tulad ng lantern parade, nagpahiram sila ng kanilang fire truck. Ganyan, ano? Ngayon, ano naman ang pakinabang ng mga taga-barangay sa UP? Of course, napakarami. Una na yung paggamit sa lupa, tirahan. Pero pangalawa, pasyalan, maraming mga taga-UP, taga-barangay UP, hindi naman natin pinagbabawal, nagdilibot sila dyan sa lagoon, namamasyal, tagliligawan. So, dahil common ang gamit sa mga lugar na ito, kasi ang UP naman, hindi rin naman po pwedeng sabihin, ito ay sa UP lamang. Mm-hmm. Hindi, dahil ang UP ay parte ng estado, ito ay pampubliko.
Okay. Maganda din yung sinasabi niyo, Vice. Pero ang humahanga ko sa mga tao natin sa komunidad, before ay sila yung pinanggagalingan, bakit dumami ang bahay sa university? Kasi bilihan, tinatakpan, kung ano yun. Ngayon ay sila na mismo nagpupulis para hindi matuloy yung pagtayo. sila na yun nag tumatawag sa barangay na ganito, kaya dito sa Dantubo, to mention a few. Sila na po ang nagsasabi, dalian nyo kap, kasi tinayo na naman yung second floor na giniba ng task force. So, what I mean is, ang ganda ng relasyon ng university ngayon sa kanang barangay, kasi sila na rin mismo aware doon sa dapat na hindi mangyari.
Tapos kung may mga aktibidad ang universidad tulad nga ng lantern parade, mga concert, makikita natin nanonood dito ang mga taga-barangay, ang daming
libre
mga
pa.
mga bata. Ang gusto ni Chancellor ganun din na magdala ang universidad sa komunidad naman. Kung pwedeng ipadala doon ang ating mga students para mag-perform. Ito ay challenge sa mga estudyante na dapat ang pinaglilingkuran natin ay mas malawak na komunidad.
Okay. Aware din yung mga ibang colleges din, Chancellor, kasi lahat yung gaya ngayon, mayroon kaming energy conservation, saka yung DDARM, yung disaster. Sila na rin mismo nagbibigay sa amin ng kaalaman for free. So imagine mo kung magkano kami ng resource person, magkano isang araw yon. Pero with you, the university, ay unti-unti na rin namin nalaman ngayon, may awareness na kami tungkol how to manage disaster. Parang ganun.
At nung pumunta po nga dito si Dr. Jessica Tabuy, ang director po ng ating University Health Service, ay nabanggit niya na may problema ang UP sa dengue, na problema rin yun ng barangay UP campus. So, Kapitana, ano na po bang updates natin tungkol dito?
I think noong bagong upo ako, number 2 ang UP campus sa dengue. Ngayon, out of number na yan. Wala na. Because sa university, whenever na they need my help, always we clean up immediately bago tayo mag-fumigate with a friendly chemical. Lahat ng colleges yan ay hindi ako nagdadamot. Always, whenever there is, lahat naka-schedule yan sa mga tao ko para to perform or to do what was requested. So, sabi ko, number 2 tayo. Number 1 ang Project 8 ito sa SM. Number 2 tayo. Now, wala na tayo sa number. Mga higher number, wala na.
Pero magandang ehemplo yung kaso ng mga isyung pangkalusugan tulad nga ng dengue para ipakita na talagang kinakailangang mahigpit ang koordinasyon ng universidad at ng barangay. Kasi ang mga lamok, wala namang kinikilalang teritoryo. Yeah. Hindi naman sinasabi ng lamok, up, hanggang barangay lang ako, hindi ako pupunta sa komunidad.
Hindi ako manganggat ng profesor.
Kaya dapat sabay na tinutugunan at hindi po pwedeng kanya-kanya.
Ayun nga po.
So, there are cases also ng dengue sa ngayon. Hindi naman talaga totally zero. Pero as to the research at saka background check, ay nanggagaling sila sa eskwelahan ng public school. Kasi alam naman natin ang eskwelahan, one of the dahilan ay pag Sabado at saka Linggo, close yung kanilang CR o yung mga bodega nila, na miss nilang linisin yan every Monday, classroom lang. So, yung ating mga biktima ay galing ng school, like UPIS noon, doon. Pero within the community, wala talaga.
Ay na po, napag-usapan po natin na nagtutulungan rin po sa isyung pangkalusugan ang UP administration at ang LGU ng Barangay UP Campus. Sa pagbabalik po natin, i-discuss naman po natin kung ano pa po ang mga proyekto na pinagtutulungan itong dalawang administrasyon na ito dito po sa Radyo Oble at Your Service. Oras po natin ay 12:45 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yun gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo.
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Huling 12 minuto na lang po ang natitira dito sa ating programa na Radyo Oble at your service. Ako po si Faith Navarro.
Ako naman si Nestor Castro.
Ako si Barangay Captain Gravelis.
Ayun po. At pag-usapan na po natin muli kung ano-ano po ba yung mga proyektong kasalukuyang sabay na pinagtutulungan ngayon ng ating administrasyon dito sa UP at ng LGU.
Gusto kong ipag-iba yung mga proyektong formal na napagkasunduan at meron yung parang de facto nangyayaring kasunduan. Ano. Simulan ko doon sa ikalawa, merong mga nangyayaring pagtutulungan na hindi na napapag-usapan. Halimbawa, peace and order. Mm-hmm. No? Kasi sa atin, sa loob ng academic community, na andyan ang UP Diliman Police, na andyan ang SSB, andyan security guards. Pero sa barangay, meron sila mga barangay tanod. Mm-hmm. Ano?
Volunteer.
Barangay volunteer, brigades.
Station 9.
So, andyan din ang Quezon City Police, Station 9. Mm-hmm. So, yun ay parang paghahatian ng trabaho, mm-hmm. pero nakakatulungan yun sa isa't isa. Mm-hmm. Meron mga pagtutulungan na mas formal. Nabanggit ko na nga yung sa disaster risk reduction and management, kung saan formal na umuupo si Kapitana sa isang komite ng universidad. No? Mm-hmm. Hindi yun common na nangyayari. Madalas kasi sa atin sa universidad, tingin natin tayo-tayo lang. No?
Pero dito po ba ay si Barangay Captain Gravides lang po ang nakaupong Barangay Captain sa ngayon?
Sa ngayon, yes. Mm-hmm. Oo. Kasi ito ang tanggapin natin siguro na hindi natin masyadong napapag-usapan. Mm-hmm. Na banggit ko na kanina, marami namang barangay sa loob ng UP, pero ang pinakamahusay na relasyon ay nasa Barangay UP Campus.
Thank you. Thank you.
Yung sa ibang barangay, merong relasyon ang universidad, pero kailangan pang pahusayin pa, paunlarin pa.
May mundo pa
siya. kasi mas komplikado eh. Halimbawa na lang, Cruz Naligas. Historically kasi may iba talagang ano yun. Ano? May sarili siya ng kasaysayan, panahon pa man ng Kastila, yan, ganyan. So, mas komplikado doon sa ibang barangay. So, sa UP Campus, special mention. Saka yun na rin yung pinakamalaki eh. Ano?
Mm-hmm.
Yung iba, mga case to case, ano, halimbawa, may inilapit ang barangay na gusto nilang magpatayo ng paaralan.
Yeah.
At ito, sinusuportahan ni Chancellor, nag-commit na si Chancellor sa Palaris, ano?
Approved na.
Oo, approved na. So, ito mga, ano, no, parang isipin natin, teka, universidad ang UP, bakit magkakaroon pa ng elementary and high school? Hindi, kasi sabi nga ni Chancellor, eh kung anong gusto natin, palaboy-laboy ang mga bata, diba? Yeah. Dapat nga, education institution tayo, dapat tugunan yung mga ganyang pangangailangan. So, yon mga specific na pinag-uusapan. Oh. Kanina nabanggit na yung relokasyon. Mm-hmm. Gusto ko lang ilinaw kasi sa mga tagapakinig, wala pang mga konkretong plano. Oh, ha? baka ma-alarma kayo na, uy, meron na raw relokasyon. Hindi.
Hindi lahat ng lugar.
Bago natin gawin yan, magplano muna. Yun yung ginagawa mm-hmm. namin. Nagtitingin kami ng mga alternatibo. Mm-hmm. So, nasa antas pa kami ng pagpaplano at ina-assure ko ang publiko na mai-involve sila kapag konkreto na yung mga anong to, no, mga balakin na merong magkakaroon ng mga konsultasyon. So yun yung mga range ng mga pagtutulungan na meron tayo.
Okay. Maraming salamat sa UP Administration, especially kay Chancellor at saka ni Vice Chancellor sa pagbigay talaga ng pagbigay payag na magkaroon ng school. Nilaban ko rin ito sa City Development Council, ang katwiran nga ng mga organization, mayroon na kay State University. Pero pinaglaban ko din yung kanilang comment kasi hindi naman kakayanin ng mga community yung utak ng isang how to be a scholar or how to be a student of the university. Diba? Kasi actually, lahat tayo gusto makapag-aral sa UP. Pero but then, may mga factors na hindi rin natin maiwasan na failure yung mm-hmm. ating wish. So ito ngayon ay nakita natin maraming mga bata na nagkakalat sa kalye dito sa UP. Na minsan ay tinanong na ako ng University Student Council, Kapitana, hindi ka kaya nakukonsensya na maraming bata dyan na nangalakal without giving them a shot of anti-titano. But then I said, tingnan natin, kasama kayo, interviewin natin kung taga-UP ba yan. True, walang taga-UP.
Mm-hmm.
It comes from other barangays na sabi natin hindi tayo manghahas kasi how about kung magkaroon ng reaction negative, mamatay yan. So what I mean is, mga tao na yan, though peripera lang sila dito sa Barangay Picampus, we can also encourage them to go back to school.
Mm-hmm, mm-hmm.
While waiting for that public school to open, so very active po ang Barangay Picampus sa alternative learning system na may mga graduates na rin tayo ng college like nursing.
Mm-hmm.
Mayroon din tayo ngayon TESDA to empower the women na imbis na bugbugin sila ng asawa, bugbugin, make use of the time na mag-aral how to help their husband para ma-improve yung kanang economic status na hindi dahilan ay because of economic kalokohan yun eh. If there's a will, there's a way. Kung may paraan ka para makatulong, you can. So by this livelihood test na sa building na bago ngayon, and I hope it will improve. At kung mawala man kami sa university, maybe we can make use of that na hindi na tayo babalik sa pinanggalingan natin, but make our own living more practical and improve whenever na kung makalipat na kami.
Mm-hmm. At gusto ko rin po itanong na itong isa pang phone-in question. Paano daw po ba masasabi kung under ng jurisdiction ng UP o ng pamahalaan ng barangay ang isang issue?
Sa ngayon, ito yung isang bagay na dapat pang pinuhin, ano?
Mm-hmm.
Sa ngayon, ang nangyayari, yung hatian sa area, ano?
Yeah.
Kung yung mga within academic core, definitely UP, mm-hmm. ano? Hindi na nakikialamang barangay doon. Pero yung mga purok-purok natin, yeah. na karamihan pa ay hindi taga-UP, mainly barangay yon.
Yeah.
Ang in between yung mga gray area, yung merong mga village na halimbawa mm-hmm. 50% mm-hmm. UP, 50% mm-hmm. hindi UP, yun na lang yung mga kailangang pinuhin.
Okay.
Pero ako, ang nakikita kong way forward, sa ngayon kasi nabanggit ni Kapitana, yung mga permitting process mm-hmm. ay una, UP, sa UP yeah. nagpapaalam, permit. Naiisip ko, Kapitana, ano pa lang to ha, plano-plano. Mm-hmm. Isip ko sa susunod, sabay tayong nakapirma sa isang permit.
Mm-hmm.
Pirma ang Vice Chancellor, pirma ang Barangay Captain. Ibig sabihin, iisang kautusan.
Yes.
Utos ng barangay, mm-hmm. utos ng university. Hindi magkahiwalay.
Wala lang superiority.
Pantay tayo.
Okay,
co-equals.
Okay. Mm. Sa amin man, sa limit, siguro, maraming claimants na ngayon, Vice Chancellor, na lupa. So one night, tinawag ako sa Solo Hotel to have a dinner with that guy. Na I don't know. True, of course, ay barangay captain ng Kulyat. So, nag-dinner kami. Tapos, before eating, sinabi na niya na ito ay para papirmahin ka na I'm going to pile attacks dito sa bahay ko sa arboretum. My goodness, sabi ko, wala pa ako narinig na may sariling private bahay sa arboretum. Ito, the university owns that. Mm-hmm. Remember ngayon, Muslim trying to invade that place, pero hindi sila nagtugumpay. Paano ka nagkaroon ng bahay dyan? So, that's not the reason why I'm here to have a dinner with you, signing the ayoko po, I don't want to eat. Coffee na lang ayoko. So, what I ibig sabihin, I go to the Chancellor's office, Vice Chancellor's mm-hmm. office. Ngayon, mayroon akong anong Vice Chancellor. Wala ka kasi ng isang mm-hmm. linggo. So, mayroong gusto mag file ng certificate or action kasi kiniklaim niya bahay, lupa nila yung Belides A. Mm-hmm. So, I said, hindi muna po. I have to discuss this with the Vice Chancellor, Iglesia ni Cristo. Bakit nagawa ng iglesia na ito na parang pinamamahala na sa inyo? What I know is Belides is part of UP. So, ngayon ay nakapending mo na siya. I'm going to your office later on para i-discuss ito with the Iglesia ni Cristo. Ano naging part nila dito? I-retire yung binigyan nyo ng karapatan. So, this is it. So, I said, I will not endorse your claim, pero I have to talk to or to a lawyer para kahit papaano legal yung pag-endorse ko or to stop this kind of problem na ganito. Kasi nga, ang malay ko, ang UP talaga, kasi I was only 14 years old. Now, I am 70. Wala pa ko narinig na nagtagumpay ng claimants, na marami ng claimants, Pocamorsolo, kung saan pa yun, Dantubo. Malapit na kami sa langit, pero hanggang ngayon, nandun pa rin, nawala na nga sila, nasa langit na. So, wala naman nangyari. So, mahabang proseso ito. Mahaba.
Dahil pa tapos na rin po yung oras natin, meron po ba kayong huling mga mensahe para po sa ating mga taga-pakinig, lalo na po yung mga taga-Barangay UP Campus?
Okay. Sa aking mamamayan dito sa Barangay UP Campus, thank you very much for the support. Never pa ninyo akong denown. Sabi natin, let us know what is right and what is wrong para hindi tayo magipaglaban sa mali, but always a dialogue with the UP administration para kahit papaano yung layunin natin, what might it be, ay mapakinggan at later on, mayroong mga options yan. Thank you and ingat kayong lahat.
Ayun po. Maraming salamat po, Captain Isabelita Gravides ng Barangay UP Campus at syempre po kay Vice Chancellor Nestor Castro po, para sa isang usapan tungkol sa pamamahala dito sa Universidad ng Pilipinas. Oras na po natin ay 12:59 na po ng tanghali at magkapakinigan muna tayo sa Tuesday ng 12 noon hanggang 1 p.m. every week po iyan, dito lamang sa DZUP 1602. Nakasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Thank you, Faith.
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka! Sa Radyo Ble, at your service.